Kanadaning Toronto universiteti doktoranti Aleksandr Sodiqov 16 iyun kuni Tojikistonning Tog'li Badaxshon muxtoriyatida hibsga olingan edi. Sodiqov asli shu yurtlik va bir necha yildan beri G'arbda yashaydi. Bu safar vataniga Britaniyaning Exeter universiteti olib borayotgan ilmiy loyiha doirasida borgan. Jumladan Tog'li Badaxshondagi beqarorlik ortida turgan sabablarni o'rganish uchun. Proyekt Britaniya hukumati tomonidan moliyalangan. Sodiqov Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati kuzatuvida odamlar bilan uchrashgan. Shuningdek, Britaniya elchixonasiga borib, diplomatlar bilan so'zlashgan. Organlar uni olib ketganidan 2 kun o'tib, davlat televiziyasida Sodiqovning video bayonoti e'lon qilindi. Unda mahbus tergovchilarning savollariga javob berayotgani aks etadi.
Здесь в Хароге 16 числа я позвонил утром Алиму Шерзамонову, мы с ним договорились о встрече. Встретились с ним 11 часов в центральном парке Харога, Чорбо. Я предложил пойти где-нибудь провести интервью, побеседовать.
Sodiqov kim bilan uchrashgan, nima haqida gap ketganini tushuntirayotganini ko'rasiz bu videoda. Tadqiqotchi maqsadi tadqiqot ekanini qayd etadi. Biroq Tojikiston hukumati talqinichi Aleksandr Sodiqov josuslikka qo'l urib vataniga xiyonat qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu ish yuzasidan hech kim aniq bayonot bermaydi, lekin bir necha rasmiylar ish jiddiy ekani va olim jinoiy ayblovlar bilan yuzlashayotganini tasdiqlagan. Sodiqov bilan yonma-yon ishlagan, uni uzoq yillardan beri tanidigan mutaxassislar Dushanbedagi ishlaridan taajjubda.
I think the real chilling effect and the real problem for all of us going into the future is the way that this intersects with these laws on
Masala g'arb axborot vositalarida, internetda, xususan ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamada. Aleksandr Sodiqovni ozod qiling shiori ostida Amerika, Kanada, Britaniya, Fransiya, Germaniya, Qozog'iston va hatto Avstraliyada ilmiy va ommaviy yig'inlar o'tmoqda. Ulardan biri Jorj Vashington universitetida, AQSh poytaxtidagi nufuzli oliygohda tashkil qilindi.
And we are of course all very deeply concerned about his safety, about his rights, and we are just shocked of course by seeing a scholar being arrested.
Jorj Vashington universitetida Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Marlen Laruel fikricha, Tojikistonlik ko'zga ko'ringan mutaxassisning sotqinlik va josuslikda ayblanishi ilm ahli uchun fojia. Markaziy Osiyoni o'rganib, mintaqadagi masalalarni tahlil qilib kelayotgan har bir kishida bu xavotir va qo'rqinch uyg'otadi, deydi. Kim bo'lishingizdan qat'i nazar, mahalliy yoki xorijiy mutaxassis, tadqiqotchi, nohukumat tashkilot xodimi yoki jurnalist, vaziyat tahlikali. Tojikistondagi o'zgarishlarni tushunish, ularning tubiga yetish uchun mamlakatga bemalol kirib chiqa olish kerak. Odamlar bilan muloqot suv va havodek zarur. Sodiqov Tojikiston farzandi ekan, mintaqaviy va etnik mojarolar yuzasidan ilmiy ish qilayotgan ekan. Tog'li Badaxshonga borgani, u yerdagi masalalarda rol o'ynayotgan shaxslar bilan gaplashgani tabiiy emasmi, deya izohlaydi Laruel xonim. Sodiqov tojik rasmiylarining aytishicha advokatga ega. 26 iyun kuni rafiqasi Musharraf Sodiqov uning oldiga kirgan. Uning Facebookda yozishicha turmush o'rtog'ining ahvoli yaxshi, qiynoqqa solinmagan, azoblanmagan. Umr yo'ldoshim begunoh ekan, adolat qaror topishidan umidvormiz, deya yozadi ayol.
The Central Asian studies field is now very much developed thanks to a network of young scholars coming from Central Asia and working in Western Europe or in North America.
Marlen Laruel dediki, Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassislar bir yoqadan bosh chiqarib, o'z xavfsizligi va manfaatlari uchun kurashish kerak. Bugunga kelib, bu soha ancha rivojlangan va safdoshlar bir-birini qo'llab-quvvatlaydi, deydi u. Asli qayerdan bo'lsak ham, ezgu maqsad bir, dunyoning muhim bir qismini o'rganish, xalqlar va hukumatlar bir-birini tushunishi, yaqinlashishi va hamkorlikda ijobiy qadamlar tashlash olish uchun hissa qo'shish, ilmni boyitish, odamlarga bilim berish, usiz taraqqiyot bo'lmaydi, deydi olima. Markaziy Osiyodan chiqqan yetuk ekspertlar yordami va hamkorligisiz xorijiy mutaxassislar o'z ishini qila olmaydi, deydi professor. O'z navbatida ular ham g'arb olimlarining ishiga va madadiga tayanadi. Shunday ekan, ularni o'z ishini qilayotgani uchun jinoiy javobgarlikka tutish, ulardan asossiz xavfsirash, tahdidga qaramay mintaqaga borgan yoki pulning ketidan chopib chet elga ishlagan, deya so'kish hech kimning manfaati uchun xizmat qilmaydi. Aleksandr Sodiqov dunyo ilmi Ukrainaning ishonchini qozongan professional. Uning bilimi Tojikiston va butun dunyo uchun ulkan ahamiyatga ega dedi. Asli fransuz va bugungi kunda Amerika oliygohida yetakchi professor Marlen Laruel. Hamkasblarining ta'kidlashicha, Sodiqov tog'li Badaxshondek beqaror hududga borish xavfli ekanini tushungan va uni hech kim bunga majburlamagan. Rossiyadan tortib Markaziy Osiyogacha tanqidiy fikrlovchi ziyolilar nishonda ekan, mintaqa bugunga kelib ulkan intellektual kuchidan ayrilgan. O'z kelajagini vatanda ko'rmagan mutaxassislar xorijga ketgan. Ularni sotqin deyish chidab bo'lmas adolatsizlik dedi Washington Post va New York Times kabi nufuzli gazetalarga Aleks Sandr Sodiqov ishi yuzasidan maqolalar yozgan olimlar. Ular fikricha, Tojikiston hukumati misolida davlatga ma'qul bo'lmagan shaxslarni qamoqqa olib, butun jamiyatni qo'rqitish, o'z repressiv siyosatini oqlashga urinishni ko'rish mumkin. Begunoh ekani oydek ravshan ekan, Tojikistonda adolat bo'lsa, Aleksandr Sodiqov albatta ozod etilishi kerak dedi Erik Maglinchi, Markaziy Osiyoni uzoq yillardan buyon o'rganib kelayotgan kitoblar va maqolalar yozib tanilgan olim.
I think what we all know, but it's probably worth stating, and that is Alexander's not a spy. And this isn't an assumption, this is knowledge. If we know that Alexander's not a spy, there's two scenarios that we should be addressing. The first one that I think is actually the
Bilamizki Aleksandr Sodiqov josus emas dedi professor Maklenchi. Shundan kelib chiqqan holda ikki ehtimol haqida gapirish mumkin. Birinchisi va men o'zim shu fikrdaman dedi u, Tojikiston hukumati xato qilmoqda. Uni adashib qo'lga olishgan. Ikkinchi ehtimol esa men o'zim bunday o'ydan yiroqman dedi professor. Tojikiston uni qamoqqa tiqib o'z manfaatlari yo'lida foydalanmoqchi, ya'ni boshqalarni qo'rqitib qo'ymoqchi. Chet elni uning tinchligini buzishga harakat qilganlikda ayblamoqchi, o'z siyosatini oqlamoqchi. Sodiqov ishlayotgan loyiha yashirin emas, oshkora. Moliya qayerdan, maqsad nima, hammasi ayon dedi Erik Maglinchi. Agar maqsad mintaqa tinchligiga rahna solayotgan nizolarni o'rganish bo'lsa, olimni tushunish kerak. Tinchlikdan esa hamma manfaatdor dedi Maglinchi.
The words of Sasha himself in the video that's been released initially on Gordo Balakshan TV, if you see the full video, Sasha is clearly laying out what he was doing. He was doing research, right?
Tojikiston hukumati tog'li Badaxshon va yurt tinchligini o'ylab Sodiqovning xatti-harakatlaridan xavfsirayotgan bo'lsa, haqiqat qaror topish kerak. Ya'ni olim hech kimga tahdid solmagan va solmayapti. Tojikistonda adolat borligini isbotlash uchun imkoniyat bu. Uni qo'yib yuborish bilan Imomali Rahmon va uning hukumati o'z nufuzini oshiradi. G'arb bilan aloqalar mustahkamlanadi dedi Erik Maglinchi. Oshkora ishlayotgan va o'zini qiziqtirgan odamlar bilan ochiq uchrashib, ochiq muloqot qilayotgan olimni soxta ayblovlar bilan sudlash esa bu davlatning va jamiyatning global maydondagi obro'siga zarar keltiradi. Tojikistonning Yevropa va Shimoliy Amerika bilan aloqalariga putur yetadi. Britaniya va Amerika diplomatlari yopiq eshiklar ortida Dushanbeni bu borada ogohlantirmoqda va mashmashadan foyda ko'rmasligini eslatmoqda. Ayrim ziyolilar fikricha, g'arb bosimni oshirish kerak. Lekin boshqalar ta'biricha, ishni Dushanbeni ochiq mulzam qilmay, parda ortida hal etgan ma'lum. Ma'qul. Maglinchi nazarida hozir Dushanbeda Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa organlar orasida o'ziga xos bahs-munozara ketayotgan bo'lsa ajab emas. Buni prezident idorasi vakillari, prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmati vakillari turlicha bayonotlar va izohlar berayotganidan bilsa bo'ladi. Tojikiston hukumatida hamma bir fikrda emasligi aniq. Kelasi hafta bu davlatdan Londonga diplomatik delegatsiya borishi kutilmoqda. Aleksandr Sodiqov ungacha ozod etilmasa, Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Aslov bu borada savolga tutilib, bosimga uchrashi tayin.
I think this is an honest mistake and I think we should be somewhat patient with the Tajik government and the reason for my optimism.
Tojikiston xato qilmoqda va unga buni anglab yetish uchun vaqt berish kerak dedi professor Maglinchi. Hukumatlar xato qilishini ko'p marta ko'rganmiz. Agar buni tan olib Sodiqovni qo'yib yuborsa, Tojikistonda adliya mustaqil va qonunga binoan ishlashini ko'ramiz. Tergov qilindi, gumonlar isbotini topmadi degan xulosa kutamiz. Chunki bilamizki, Sodiqov sotqin ham emas, josus ham emas dedi professor Maglinchi. Navbahor Imamova, Washington.